Počúvaš Street of Code. Ja som Gabo.
Ja som Jakub a náš podcast je o programovaní a o všetkom, čo s tým súvisí.
Okrem nášho podcastu ťa možno budú zaujímať aj naše kurzy, články a videá, ktoré nájdeš na streetofcode.sk.
Sme späť po dlhšom čase a naozaj málo epizód v roku 2025, ale máme tu nachystaných pár šťavnatých tém ohľadom umelej inteligencii. Je to teraz naozaj veľký vlak, veľký hype. A dokonca aj my s Gabom sme vlastne teraz začali AI dosť používať aj v práci, pri programovaní a aj mimo práce, teda hlavne ja. Rozhodli sme sa urobiť minisériu o umelej inteligencii a dnes je teda prvá epizódka. Začneme o tom, že vlastne čo to je to umelá inteligencia. Prejdeme si nejaké mýty ohľadom umelej inteligencii. Každý sa teda určite pýta, nahradí nás to a tak ďalej. Takže tieto otázky sa pokúsime zodpovedať. V ďalších epizódach sa budeme viacej venovať o tom, že ako to konkrétnejšie používame a o budúcnosti. Takže dnes tiež povieme niečo, že ako to používame. Samozrejme, bez toho sa nedá rozprávať, ale viacej na budúce. Čo myslíš, prečo sme sa rozhodli urobiť túto tému ešte? Ako to cítiš ty?
Tak lebo sme sa k tomu úplne nevyjadrovali a teraz, jak hovoríš, u nás v robote sme to vlastne tiež teraz začali viac používať, že už dokonca všetci budeme mať kurzor. A tak je to proste teraz veľmi hot téma a snáď to bude poslucháčov zaujímať a niečo dozvedia.
Jo. Dobre, takže začneme možno takou ťažšou témou a vyskúšame vysvetliť, samozrejme zjednodušenie, vlastne tieto chatboty, že ako fungujú. Bavíme sa teda o ChatGPT a takéto veci, že Claude, Gemini, Bing, ďalšie už ani nepoznám, ale v podstate tieto LLM, respektíve Large Language modely, ktoré generujú text. A tie vlastne sú využívané aj pri práci, pri programovaní, teda že generujú kód. Takže vlastne touto témou by sme vysvetlili, ako to vlastne akoby funguje. A vďaka tomuto by mohol, ak sa nám to podarí, tak by ste mohli teda neskôr možno aj teda chápať, že prečo to robí chyby a tak ďalej.
Môže byť. Budeme sa jasne primárne venovať tým LLMs, alebo teda ChatGPT, Claude a takto, lebo to je proste to, čo urobilo ten najväčší rozdiel, hlavne teda pre programátorov a teda aj pre bežných ľudí asi. Potom sú rôzne tuly iné na obrázky a tak ďalej, a to nebudeme až tak riešiť. No ale chceli sme najprv na úvod povedať vlastne, že čo to je nejaká tá umelá inteligencia, len tak nejak zrýchlika. Máme o tom nejaké epizódy už predtým. Neviem, koľko to teraz, sme zase mohli pozrieť, zase sme to neurobili, prepáčte. Môžete to dať vyhľadávať niekde.
V popise videa.
V popise videa to bude. Ale iba tak v skratke, že v podstate teda umelá inteligencia je niečo, ale takto bežné programovanie je, ja napíšem nejaký kód a ten kód robí proste to, čo mu ja poviem. Hej? A umelá inteligencia sa nazýva umelou inteligenciou, lebo je nejaký kód a ten kód sa v podstate môže správať vždycky nejakým spôsobom ináč. Hej? Že ono v podstate na pozadí je to stále nejaký kód, len proste sa vykonáva. Nie, možno, že nie, asi deterministicky, ale nepovedali sme mimo, že pozri, tu je obrazok mačky, tak to je obrazok mačky. Hej? On sa vie nejak rozhodnúť. Že
myslíš kód tej neurónovej siete, hej? Ako keby.
Čo je neurónová sieť, to som ešte nepovedal.
No.
No, že v podstate on sa vie rozhodovať, má nejaké vstupy, nejaké výstupy umelá inteligencia, tak vlastne tak, ako každý algoritmus, ale to, akým spôsobom sa rozhoduje, nie je úplne úplne známe. Hej? Pointa je, že on sa vie nejakým spôsobom natrénovať, upraví sa vnútorne a to trošku to vysvetlíme viac za chvíľku. No ale okrem teda obyčajnej, teda tá umelá inteligencia vo všeobecnosti sa, nie sú to len teda neurónové siete, čo je to hlavné, keby čo poznáme, alebo teda machine learning, ale napríklad aj nejaké expertné systémy ešte sa niekedy považovali za umelú inteligenciu, ale možno stále považujú, ale to sú v podstate systémy, ktoré musí niekto napísať, že na základe tohto sa rozhodní takto a teda v podstate je to, je tam na pozadí nejaký algoritmus, hej. No, ale teda, to hlavné, o čom budeme rozprávať, je teda machine learning, lebo a teda a neurónové siete. Lebo vlastne tie LLMs, tie Large Language Models, alebo tie teda najznamejšie umelé inteligencie teraz, sú práve iba komplikované, alebo veľké neurónové siete, obrovské neurónové siete. A začal by som možno tým, že vysvetlil vlastne, že čo je vlastne obyčajný nejaký jeden neurón v tejto veľkej sieti. A ten neurón je v podstate, poviem to akože nejak úplne primitívne, nejaká vec, čo má nejaké vstupy, alebo nie, nejaká vec, nejaký reálny kód alebo funkcia, ktorá má nejaký vstup a nejaký výstup. A vnútri v tej funkcii má nejaké parametre a zároveň nejakú reálne akože matematickú funkciu. Čiže funkcia v kode, a ktorá má v sebe nejakú matematickú funkciu, podľa ktorej vie predpovedať nejaký výstup. Hej? A teraz ona má v sebe nejakú váhu a ona zoberie ten vstup, prevedie ju cez tú váhu a predcestuje funkciu a dá ti nejaký výstup. Hej? A teraz váha je samozrejme, je teda nie, je proste ten nejaký hlavný parameter, hej? A ten sa vie upravovať na základe toho, že my mu povieme, že keď ja ti povedzme, že dajme si príklad, že máme nejaký neurón, ktorý vie povedať, že či je číslo väčšie alebo menšie ako 0,5, hej? Že na vstup bere číslo od 0 po 1 a vie povedať, či je číslo menšie ako 0,5. Tak my mu teraz pošleme, je to akože hlúpy príklad, lebo však to viem spraviť jedným ifom alebo čo, ale poslúži. A teraz ja si vytvorím nejakú prvú verziu, ktorej dám v podstate nejakú váhu, že 10 povedzme, a budem mu posielať teraz čísla od 0 po 1, povedzme, že mu pošlem 1000 čísel, hej, nejakých 10 iných, a poviem mu, že toto je menšie, toto není väčšie, hej, že pre každé číslo mu proste dám očakávaný výstup. A on si na základe tohto postupne bude upravovať tú svoju váhu a čo sa potom stane je, že vlastne keď mu budem poslať ďalšie hociaké iné čísla, tak bude vedieť predpovedať autora. S nejakou pravdepodobnosťou bude vedieť povedať, že či je to číslo väčšie alebo menšie ako 0,5. Neviem, bolo to nejaké dlhšie, než som očakával, jak vždy, ale snáď je to možno trochu jasnejšie. Proste chcel som vysvetliť hlavne na tom to, že je to niečo, čo má nejaký vstup a výstup a nejakú vnútornú váhu. A pomocou trénovania, to je to, že mu pošleme nejaký vstup a vieme, že očakávame nejaký výstup. A on si ich sám bude upravovať tie váhy, tak na základe toho ju vlastne trénujeme ten neurón alebo teda tú celú umelú inteligenciu. A teda, ešte to už zavriem, že čo je vlastne halus, je, že to vlastne to LLM-ko celé je vlastne iba niečo, čo má strašne veľa takýchto neurónov v sebe pospájaných, samozrejme sofistikovania a tak ďalej, ale basically je to ono.
No, dobre, takže Gabo hovoril vlastne, že ako funguje cca jeden neurón. No a už keď proste strašne veľa rokov dozadu boli neurónové siete, aj na napríklad rozpoznávanie mačky v obrázku alebo rozpoznávanie písmen a tak ďalej. A to funguje klasicky, že dostane tá neurónová sieť veľa vstupov, príkladov a tam bude napísané, že toto písmeno je takéto písmeno a takto vyzerá a s tou obrázkou má toto písmenko a takto sa natrenujú, tá neurónová sieť sa takto natrenuje. A potom to akože vie robiť. Toto, čo akože prišlo teraz 2022, to bolo myslím ChatGPT, že akože úplná bomba. Toto je vlastne není také jednoduché ako rozpoznávanie písmenok alebo mačiek. Ono to je naozaj, že ako keby na prvý pohľad magic. My vlastne sa teraz pokúšame s Gabom povedať, že prečo to ako keby není magic a že ako to cca funguje. Vlastne vďaka tomu, že máme také veľké výpočtové schopnosti, rámky a peniaze a samozrejme algoritmy sú lepšie. Na konci dňa sú to akože tieto isté neurónové siete, ktoré proste majú nejakú váhu a rozhodujú sa. A pokúsil by som sa teraz, teda ešte by si chcel niečo Gabo povedať predtým, ako sa pokúsime povedať, čo je to LLM?
Nie, v podstate môžeme už prejsť na to, hej.
Super, tak skúsim niečo a potom ma teda doplníš. Uh-huh. Takže Large Language Model, to sú vlastne, tak nazývame ChatGPT a takéto iné nástroje, ktoré generujú text. Large Language Model. Sú to modely alebo neurónové siete, ktoré boli natrenované na strašne veľa textu z internetu. Proste ako keby celý internet, dajme tomu, spapalo a natrénovalo sa. A ono sa ale celkom je to ťažké pochopiť preto, lebo ono sa to vlastne nenatrénovalo, že na jeden konkrétny use case, že aby som vždy mohol urobiť tento referát. Alebo že aby som vždy mohol povedať, čo máš zatiaľ robiť v tomto novom meste. Ono to je akoby natrénované na všeobecné generovanie textu na základe nejakého promptu. Vlastne má to miliardu parametrov, táto neurónová sieť. Technické detaily do nich nepôjdem, lebo ich ani neohľadám. Ale v podstate ide o to, že máme neurónovú sieť, ktorá je natrénovaná na strašne veľa textu z internetu alebo zo tyčoho. A funguje tak, že predpovedá, ako keby, keď sa generuje nejaký text, tak na základe promptu predpovedá, aké slovo alebo v podstate ide po písmenkách, aké písmenko by na základe tohto kontextu dávalo teraz najväčší zmysel. Má ako keby nejakú štatistickú predikciu, že OK, teraz dáme toto slovo, teraz dáme toto slovo. A ako keby predpovedá tie slova a ono vlastne nerozumie tým slovám, že ako keby nerozumie tomu kontextu, reálne nevie, že čo robí, iba na základe štatistiky predpovedá, aké tam budú slovička. Dobre, to môžeš teda ty.
Hej, to je na to tá, akože... Ale v podstate tá dôležitá vec, hej, že on vlastne on reálne nevie moc, že čo robí, o čom hovorí, aj keď sa tak teda tvári, ale v podstate má len natrénované, aké ďalšie slovíčka môže nasledovať za ďalšími, a akože má to samozrejme akože cez veľa tých, že nie je to, že pes a potom ide mačka alebo čo, ale je to komplikovanejšie, ale reálne je to proste na konci dňa iba to, že doplňa ďalšie slovo. A tým, jak je to natrénované a tak, tak proste z toho vypadlo, že to vlastne celkom dobre funguje na prompty a vlastne vytváranie obsahu. Ja som včera čítal nejaký článok, teraz sa tu snažím nájsť, asi neviem, prečo som si ho neuložil, ale tam v podstate aj písal, že samotný, nemám na to akože nejaký overený zdroj, ale že samotný tí OpenAI researcheri boli strašne prekvapení, keď toto spravili, že vlastne, že jak strašne dobre to funguje vlastne na to, že ani sami to nečakali. Takže je vlastne sranda, že to tak proste vystrelilo zrazu, no. A teraz je tých toolov strašne veľa, lebo všetci zistili, že to funguje, a tak všetci sa toto snažia teraz rýpať.
Inak vlastne v kontexte programovania, čo máme teraz celkom šťastie, že práve o tom sa ako keby aj bavíme. Je to podľa mňa jednoduchšie pochopiť ako v kontexte generovania textu náhodného hociakého textu o hotičom. Že, lebo v programovaní, vieš, predstav si neurónovú sieť, čo si načítaš každý jeden kód na GitHub, úplne všetko. Každý jeden programovací jazyk, všetko, čo tam je. No a teraz proste však sú tam strašne, sú tam proste paterny, vieš. Jednak, že keď máš public, tak za tým bude možno static, void, main, java. Hej, už si tam proste for, loopy, hotičo, tak všetko toto videl. A keď mu v podstate povieš, že potrebuješ naskenovať pre každý objekt meno a teraz to má urobiť vo for loope a má to doplniť tento kód, takže má generovať text, ale ten text je vlastne ten kód v tvojom ponímaní, tak to není zase až tak strašne ťažká robota, keď si tak vezme, že naozaj si to všetko dopredu načítal a má to ako keby generovať, tak není to ako keby nové, není to nový programovací jazyk, ktorý včera vznikol, lebo to by samozrejme nevedel, lebo sa na tých dátach nenaučil. Čiže to, čo ako keby videl, to sa naučil, tak všetky kombinácie ako keby vie predvídať, alebo predvídať je možno zlé slovo. No.
Ale je to aj tak akože sranda, hej? Že v princípe teda ide naozaj iba o to, že ti generuje ďalšie slova a potom musí byť na pozadí zase okrem toho LLM aj nejakých viac ďalších vecí, ktoré potom s tým niečo vedia spraviť, hej, proste už len formatovať ten výstup nejakým spôsobom, že proste celé to okolo toho, ten chat není vôbec jednoduchá fičura. Alebo aj akože keď sa potom budem baviť o tom kurzore, hej, čo všetko dokáže, tak je vlastne sranda, že ty tam, no, že ti to vie všetko navrhnúť, vieš to rovno vložiť do tvojho kódu, vidí tento kód ako kontext a v podstate v ňom pracuje dosť dobre. Pritom keď si teraz, ja som tiež napríklad nevedel presne, že jak to funguje, tak teraz keď si predstavím, že je to proste iba na nejaký generátor slov alebo čo, sme sa bavili, že nemôžem povedať slovo náhodných slov, lebo nie je to úplne náhodné, ale proste, že on reálne nevie, o čom rozpráva, hej, len proste si doplňa slova podľa nejakej štatistiky, tak to funguje dosť dobre.
Jo.
Že to je mega halus, no.
Samozrejme, bola reč o tom, keď prišiel ChatGPT, alebo keď prišiel ešte update ChatGPT 3, niečo. Už si nepamätám, aká to bola verzia. Stále sú nejaké nové modely, lepšie, ktoré sú akoby proste dokážu toho viac, rýchlejšie. Tak ľudia začali aj hovoriť, že ide o všeobecnú umelú inteligenciu, AGI. My teda hovoríme, alebo teda skôr sa myslí, že toto není AGI, je to narrow, úzka umelá inteligencia. Je to v podstate stále je to špecializovaná na konkrétnu úlohu, aj keď tá konkrétna úloha je strašne keby všeobecná, to je generovanie textu. Ale keby to malo byť AGI, všeobecná, tak by to malo vedieť urobiť úplne hocičo, že čo aj človek robí, aj čo sa týka v podstate nie len samozrejme generovanie textu, ale naozaj myšlienok, v podstate vedomia a takéto veci.
Musí mať AGI vedomie? To je na epizódku 129. 129? Strážeš 6, 7? No, 129.
No, a proste ako keby nemala by limity AGI, ale táto narrow AI, v podstate o tom, čo sa dnes bavíme, má jasné limity. A inak, aj by som celkom teraz prešiel na tie limity a neskôr by som dal mýty o AI v programovaní, tak mi to dáva teraz väčší zmysel. Že možno, že by sme sa mohli teraz povedať alebo o tých limitoch a schopnostiach reálnych a potom o tých mýtoch až. Čo ty na to? Lebo keď budeme teraz robiť mýty a povieme, že nie, tak budeme sa
ešte odkazovať. Sme povedali, ako sa to trénuje? Alebo teraz, že cca, že jak, to vlastne, jak sa to natrénovalo? Ty si ho asi povedal, ale neviem.
No, že sa to natrénovalo na miliardách textov z internetu.
Hej. To si hovoril, hej?
Hej.
Dobre. Tak môžeme ísť na to, čo si hovoril.
Dobre, takže chceme sa zamerať vlastne v tejto minisérii v kontexte vlastne táto umelá inteligencia a programovanie. Samozrejme, veľkou otázkou je nahradí nás to. Tomu sa budeme čiastočne venovať, ale vlastne dôležitejšie je pochopiť, ak teda chceme my dať záver, že nie, nenahradí nás to, tak chceme, aby to bolo akoby, chceme, aby bolo jasné, že prečo. Prečo si to myslíme? Takže
myslíme si to?
Jasné, povieme si. Dobre. Takže aké sú nejaké reálne schopnosti AI v programovaní, že čo vie robiť, čo sa týka programovania? No, tak o tom by sme sa mohli teraz v krátkosti v tejto sekcii pobaviť. Samozrejme, že každý, kto to skúšal, vie, že to vie generovať kód. Vie to generovať kód, keď mu povieš, urob mi hociakú funkciu alebo hociakú mini aplikáciu konzolovú, kľudne aj Flappy Bird v hociakom tomto, tak ti to urobí. Na to je fajn, že akoby z nuly niečo vytvorí.
No počkaj, teraz sa bavíme akože o ChatGPT alebo Claude, alebo priamo už Cursor. To je jedno, hej? Proste tieto tuli, no, Cursor, všetky to v podstate robia rovnako, len Cursor je nejaký iba lepšie UI-ko na to celé, povedzme.
Hej, to Cursor je o UI-ku. A Cursor sme mali hneď pri prvom toto pomenovaní povedať, čo to je. To vývojové prostredie, niečo ako Visual Studio Code.
Cursor je v podstate fork VS Code a má v sebe zakomponovaný akože priamo basically Claude od Anthropic a má to proste strašne dobre zintegrované. Hej, že sú tam proste featurey navyše, ktoré ti spríjemňujú prácu s tým celým. Predtým, ak niekto náhodou skúšal Copilota, alebo možno ešte stále používa Copilota, GitHub Copilot teda, tak to je podobná vec, ale Copilot bol akože oproti tomu, čo vedel Cursor, je dosť bol. Nepamätám, už som ho nepoužíval, hej, neviem, ako mi je stave teraz, ale bol dosť obmedzenejší ako Claude v Cursore. Môžeme to ešte dopovedať, alebo chceš ísť ďalej, ešte chceme trochu ich porovnať, iba aby bolo jasné, alebo možno nemusíme.
Budeme sa ešte o tom baviť.
Dobre, Copilot bol trošku slabší proste ako ten v tom Cursore. A v Cursore potom bol už aj priamo integrovaný akože nejaký ten chat, ktorý vedel priamo robiť s tvojim kódom. Čo teda v Copilote vtedy nebolo, a myslím, že teda v tom štádanom VS kóde nebolo, a teraz myslím, že už aj tam to je. Dobre, sorry.
Pohode, takže povedzme si, že na čo sme pri programovaní použili AI, a to je jedno, či to je Cursor, alebo proste ide o tento natrenovaný model, LLM model na generovanie kódu. Takže vlastne zo skúseností sme to použili na generovanie nejakej časti funkcií, teda môžem začnem hovoriť od seba iba. Na generovanie teda funkcií, niečo ako Copilot, že OK, generuje to niečo, čo potrebujem, napíšem iba názov funkcie a vygeneruje mi to kód. Samozrejme, treba skontrolovať a tak, to sa budeme rozprávať, že hlavne v ďalšej epizóde, že ako s tým pracujeme, to bude pointa ďalšej epizódy. Ale teda generuje kód, pomáha s refaktoringom, môže generovať dokumentáciu, či už komenty, alebo môže ti to vygenerovať markdown podľa toho, aký prompt mu dáš. Tá samozrejme testy, na to je mega. Môže ti pomôcť s debugovaním, aj keď moje skúsenosti s tým nie sú až tak ružové. Takže na tieto veci, čo som vymenoval, to používam a na to je väčšinou dosť dobrý, čiže sa to ako keby z mojej skúsenosti oplatí na tieto veci využívať, že to ako keby ušetrí kód. Budeme sa baviť v ďalšej sekcii o limitoch, že kde sa to neoplatí.
Na čo som to využil ja, teda určite na generovanie testov, to je super vec. Nali sme napríklad storybook testy, ktoré píšem raz za mesiac, hej, a nepamätám si vždy celú tú syntax, tak vďaka Claude-ovi som, alebo teda kurzoru, som v podstate iba napísal, že vygeneruj mi testy a spravil to. Akože boli tam nejaké chyby a tak, ale proste, že ušetril mi 20 minút času určite. Hej. A hlavne, čo som si ja uvedomil, že šetri to strašne veľa kognitívnej, jak to nazvať, energie, alebo proste mozgu, lebo veľa vecí, čo teraz by som musel nejakým spôsobom sa zamýšľať, napríklad na čo to ešte využívam vo veľkom je, keď v JavaScripte prerábam parametre na, že mám proste parametre vo funkcii nie v objekte, neviem, jak sa to volá normálne iba vylistované, tak pretransformovať do object params, robím to už iba pomocou AI, lebo sa mi na tým nechce proste rozmýšľať, lebo je to, že musíš v podstate vypísať tie premenné znova a potom im dať aj typy a tak ďalej. No proste, je, že jednoduchšie proste selectnúť to, napísať iba, že transform to object params a zvládne to. Čiže toto a doplňanie je jasné, keď začneš písať, tak ti to doplní samé. Super vec, keď premenuješ niečo alebo prepíšeš nejakú jednu časť kódu vo súbore. Napríklad dneska som konkrétne robil, že som si premenné importol z konfigu namiesto, proste, že som ich mal ako konštanty. A upravil som to na jednom mieste v tom fajli a ďalších 40 occurrences mi upravil automaticky a v podstate cez tlačenie tabu iba, je, že proste šup, šup, šup. Čiže topka. Hej, a skôr potom tie limitácie vidím. Akože, že, ale akože využívam to dosť. Hej, že určite, že takto, za tých 20 eur, čo to stojí mesačne, tá pro verzia, tak to myslím, že aj 10x toho získam. Určite.
Super. Ja tiež, určite, hej. Ideme na tie limity, respektíve na to, že v čom to možno není až tak dobré?
Alebo ešte pozrieme, že na čo ešte to používame.
Čo sa týka kódu, hej. No určite to skúšam použiť. Aha, aj na...
Mňa napadlo, že vlastne keď som robil review, všimol som si nejaký celkom, akože taký nie, že úplne pekný kód, mal som pocit, že sa to dá lepšie napísať, tak však na čo budem rozmýšľať, tak som sa spýtal Claude'a, nech to zrefaktoruje. Zrefaktoroval. Dal som to ako suggestion a fungovalo to. Takže pohode. Akože...
Hej, že akože nejaký kód existujúci označiť a spýtať sa...
Ináč to som robil viackrát, že vlastne som selectol komponent, dal som, že can you refactor it somehow a proste navrhol mimo možnosti. Nie všetky robím, lebo potom to je trochu mes, ale veľa z nich aplikujem.
Jo. Čiže refaktor, generovanie kratšieho kódu, vysvetlenie kódu, to sme nepovedali. A zatiaľ som nemal až taký skrýt, že by som tomu kódu nejako chce nerozumel, lebo proste buď som ho písal ja, alebo tak.
OK.
Ale to je dobrý akože use case pre, kebyže idem do inej firmy, kebyže idem do tvojej firmy, hej, tak tam by som to hneď začal používať, tvoj kód by som si selektoval, že čo tento Magor napísal, čo to robí.
To ideme k limitáciám. Že to nie je také jednoduché. Magor, kámo.
To sa mi nech strašne dole nepovedal. Neviem, či niekedy v živote som povedal toto slovo. Sranda, že mi to len tak napadlo v mojej hlave, LLM-ka. OK. Dobre, takže teraz sa budeme baviť o tom, že síce sme povedali super veci, kedy sme to použili, ale teda kedy to není až tak dobre. Aby sme teda naozaj to upravili na takú na dobrý balans, aby sme našli. Takže Halucinácie je asi jeden z najväčších problémov. Halucinácia, AI alebo LLM-ko, hovorí sa to, že to vlastne robí vtedy, keď... alebo čo to vlastne znamená? Keď generuje kód, ktorý napríklad volá neexistujúce funkcie v API. Alebo keď si vymýšľa... proste vymýšľa si interfejsy, alebo...
No v kóde to v podstate znamená akurát toto, hej, alebo že proste, no, že si myslí, že zavolá, čo chce.
Zavolá, čo chce.
Aj keď to neexistuje. A zase v kontexte akože LLM je mimo kódu, tak v podstate, keď si vymýšľa iba, hej, že si on... Mne sa páčilo ešte v tom článku, čo som čítal, tak bolo, že tým, že tá AI je natrénovaná na knihách a článkoch a na takto, tak on pôsobí strašne sebavedomo. Že on ti každú blbosť proste povie, že ako fakt. Lebo tak to je v podstate v knihách písané, že sú sebavedomí a on to navnímal ten štýl a vlastne on ti vie povedať úplnú blbosť a úplne sebavedomo. Až keď ho vlastne potom opravíš, tak ti povie, že aha, sorry, vlastne pomýlil som sa. A pomýli sa znova.
On proste musí dať, to je len, musí dať nejakú odpoveď, aj keď akoby nevie, že ako má dať. Takže on tam nejakú musí dať. Proste vyplňa tie medzery v informáciách, ako keby, a vymýšľa si tým pádom. Je, akože, cieľom tej LLM-ky je vlastne dať ďalší text, ako keby na základe pravdepodobnosti, a nie ako keby faktickú správnosť, aký možno fakticky by bolo, že proste na to nie sú dáta, alebo neviem, hej. Takže keď generuje kód, tak vymýšľa neexistujúce API. S tým som mal ja obrovské teda skúsenosti v poslednej dobe. Dal som mu akože, nebudem to teraz veľmi popisovať, možno na budúce, ale dal som mu teda špecku a proste feature, že akože popis toho, čo sa má ísť robiť, a proste začal mi tam prepisovať APIny, vymýšľať si APIny, prepisovať typy, proste strašne zle. Čiže táto halucinácia je v skratke teda vymýšľanie si.
Ale treba povedať, že potom akože, že dá sa ho nejakým spôsobom skorigovať. Vieš, akože možno komplikovanie, ale pre niektoré knižnice jednoducho mu poslať akože reference tej knižnice napríklad, alebo povedzme, keď je to nejaká API, tak proste open API spec mu vieš priamo nafidovať a on sa potom z toho poučí. Hej, že tým pádom sa tomu dá trochu zamedziť. Ale tiež som sa s tým stretol v priebehu akože posledných 7 dní, alebo teda týždňa, že mi volal veci, ktoré vlastne neexistovali. A to akože stalo sa mi to v dvoch inštanciách a tú druhú povieme za chvíľku. Ale...
OK. Môj druhý najväčší problém s AI, alebo teda kedy to nepoužívam, je keď mám komplexný problém. Keď mám väčší problém, nemám tie všetky Hello World aplikácie, ktoré sú vo videách, že vygenerujú túto aplikáciu, ale keď mám naozaj veľký problém, 50 fajlov a proste požiadavku, ktorá mení 10 fajlov a naozaj to mám urobiť korektne, tak absolútne nemá šancu, totálne zlyháva. Proste žiadna šanca. Žiadna šanca na takéto
väčšie. Ja by som bol opatrný s tým, že žiadna šanca. Možno sa dá napísať prompt, ktorý by to spravil, a keď mu pridáš kontext a ja neviem čo, tak možno, že niekedy...
OK, to je veľmi dobrý point. V podstate záleží od kvality promptu, lenže tuto keď je veľká komplexnosť, tak vlastne ak by si mal urobiť taký dobrý prompt, tak to už to môžeš v podstate kodiť sa.
Jo, hej, presne tak. Toto je veľké obmedzenie aj u mňa. Robil som teraz za posledný mesiac aj malé, jednoduché repa, ktoré boli akoby nejaké playgroundy, proste niečoho, hej, proste malé repo. Malá codebase a tam to bolo, že ježiš, fantastické, tam to vedel robiť akože super veci, urýchlilo mi to život, teda urýchlilo mi to prácu, zľahčilo mi to život. Nemusel som nad tým toľko rozmýšľať a tak. Ale v reálnej codebase, kde je veľa súborov, kde jedna nejaká jednoduchá feature ide cez hĺbku 10 komponentov, a tak toto som ešte neprišiel som na spôsob, ako mu to efektívne povedať, že bráško, tuto máš kontext, celú zložku, alebo ja neviem, celý, ja neviem, proste ani, pretože už keď mu tam mám dať kontext, tak už je to ťažké. A že toto je proste veľký pain, čo on ešte proste nezvláda. No. Uvidíme, či to niekedy bude zvládať, alebo čo skoro. Ale teraz je to fakt, že pain, že na malé veci úplne super, hej, keď to vieš lokalizovať. Ale keď máš proste veľký problém, alebo robíš nejaký väčší refaktor, tak to nie je úplne jednoduché. Môže sa zadariť, ale skôr sa nezadarí.
Možno, že vtedy najväčšie problémy by som možno začal skúšať ako keby využívať to AI na plánovanie, na plán, že čo myslíš, ako by som mal rozmýšľať pri tomto refaktore, ktoré komponenty sú kritické, takéto nejaké také veci.
Čiže ktoré ako gumenú kačičku ho použiješ, hej?
Hej. Nie je na generovanie kódu pri týchto väčších problémoch. Mm-hmm. Takže nedostatok kontextu, nedostatok porozumeniu biznis s požiadavkám, respektíve to, čo treba urobiť. A tiež, samozrejme, to sme nespovedali, ale problémy s bezpečnosťou a prípadne optimalizáciou, ale hlavne tá bezpečnosť, akože to inak je úplne, to dúfam ani netreba hovoriť, že každý jeden riadok, čo ti vygeneruje, treba si naozaj akože prečítať. Teraz si prečítať, že čo to robí. Treba si na to akože reálne dávať pozor, môže to mať akože nielen bugy, ale aj security, nejaké issues.
Hej, v tomto ja ináč vidím trochu problém pre ľudí, ktorí aj začínajú s programovaním alebo tak, že je, alebo teda pre mňa, tak a možno teda pre ďalších ľudí, pre mňa je náročné navnímať kód, ktorý som nepísal. Hej, že oveľa jednoduchšie sa dostanem do problematiky tým, že ten kód píšem, ako tým, že ho iba čítam. Hej, alebo teda mám aspoň ten pocit. Hej, nerobil som review veľa kódu a tak, preto v tom nemám úplne prax. A teda ľudia, ktorí začínajú, tiež v tom nemajú prax, hej, v čítaní kódu. A preto si myslím, že je akoby rizikovejšie iba reviewovať kód, ktorý ti ChatGPT napíše, alebo nejaký iný chat. Pretože proste že akoby nemáš ten attention to detail. Proste keď to píšeš, tak musíš sa na to naozaj hlboko zamyslieť, ale keď to iba reviewuješ, tak vieš, niektoré veci len tak preletieš, že vlastne sa na tým až tak nezamyslíš a potom proste spraví chyby. No.
Hej, je to tak.
Ale vlastne hej, akože, pamätám sa napríklad z Copilot, o tom ešte v minulosti som mal jeden príklad, než to bol už pred rokom a pol. A možno aj pred dvom, neviem, to je jedno. Že niečo som robil s Bitcoinom proste a vygeneroval mi nejakú funkciu, ktorá mala na konci proste drobnú chybu a akože dosť dlho som prichádzal na to, že vlastne what the fuck. Akože určite kratšie, keby som to mal celé napísať sám, hej, ale proste bola tam divná, nejaké proste zlé číslo sa pripočítalo iba. A, tak, hej.
Kedy by si povedal, že sa dá veriť, alebo teda kedy sa spoliahneš viac na ten vygenerovaný kód a kedy menej? Že kedy hneď zbystríš a kedy akoby tomu veríš?
Nerozumiem, čo sa pýtaš.
OK, tak nože. Proste vygeneruje ti to nejaký kód, hej. A napríklad, keď ide o naozaj, že naozaj strašne jednoduchú funkciu, len sa mi ju nechce písať, áno? Že proste strašne niečo jednoduché, hej, že každý prvok v liste zdvojnásob, whatever. Tak to ako keby naozaj, že preskonujem očami úplne rýchlo, lebo strašne veľká pravdepodobnosť, aspoň tomu verím, že to bude dobre. Kedy naopak spozorním, keď napríklad ide o CSS-ko, neviem, sa mi zdá, že to fakt nerobí až tak dobre. Spojí tam nejaké elementy, ktoré nemá a proste to si overím niekoľkokrát. A potom ešte samozrejme, keď robí viacero fajlov naraz, hlavne teda niečo. Keď skúšam niečo komplexné, či to zvládne, lebo však jasné, že sa mi, že ako prvé, čo urobím, keď mám komplexnú vec, tak tiež skúsim, že či to urobí a potom 99% zistím, že nie, že toto nezvládá. Ale hneď, ako keby, keď tam začne niečo kodiť, tak hneď, keď začne si vytvárať nejaké typy alebo podobné veci, tak už zbystriem, že OK, že toto si asi nepochopil. Máš využiť tie existujúce a nevytvárať si.
Hej, čo je vlastne náš problém, keď edituje veľa súborov, nie? Že tak týmu, čo som teda ja ešte teda narazil, že ty mu povieš, že editni mi týchto x súborov, ale potom nejakým spôsobom už sa stratí, keď mu poviem, že no dobré, ale tento typ, ktorý si zadefinoval v tomto jednom súbore, vlastne ja nechcem, chcem iný a že už to neupraví v tých ďalších súboroch, keby, ale proste niečo, nie, to je jedno. má to chyby. Že kedy zbystrím si sa pýtal a neviem, zbystrím stále, keď mi niečo vygeneruje. Záleží od toho, čo ide. No.
Takže takú...
Ale väčšinou akceptujem všetko a proste potom to reviewujem. Hej, že, lebo tak aj tak každý kód je proste testovaný, hej, že proste všimneš si, že to je zle.
No dúfam. Dúfam, že ľudia to tak robia.
neviem, či to tak robia ľudia, ale ja keď robím pull request, tak aj tak všetko čítam dvakrát po sebe, takže a testujem všetko určite, takže. No.
A to sme vlastne nespomenuli, že AI, samozrejme sú nejaké limity, teda sú nejaké výnimky, ale nevie si po sebe otestovať kód.
Nevie si jednak otestovať kód a nevie, či je ten kód naozaj kompilovateľný zatiaľ, hej, že alebo teda není to tam ešte úplne integrované. Podľa mňa bude, hej, nejaký napríklad S-Lint alebo niečo, proste, že nejakým spôsobom to neskôr bude vedieť robiť, ale teraz ti proste vypluje kód a môže byť kľudne proste nekompilovateľný. Uh-huh. A to je akože súvisí aj s tými halucináciami, ale zároveň možno, že nie až tak, ale...
Dobre, myslím si, že by sme mohli ísť na tie
mýty. Ešte jednu dôležitú vec sme zabudli.
Dobre, počúva.
Keď robíš s vecami, ja som teraz mal napríklad use case, že som robil z Ethera na Ethereu, vyšiel teraz proste nový update, lípky, niektoré sú updatenuté, niektoré nie sú. Tak napríklad proste problém bol, že ten Claude, respektíve kurzor, proste nevedel ani o tom update, čiže mi s tým absolútne nevedel pomôcť. Tak lípka bola, jedna z nich bola updatenutá, s ktorou robím. A tiež myslím, nevedel vlastne pomôcť, lebo tie veci nepoznal.
Takže neaktuálnosť natrénovaných dát. Že hej. Dáta sú staré.
Napríklad teraz bolo, že bol natrénovaný v októbri, mi písal on. Mm-hmm. V novembri? Mm-hmm. Neviem.
To sme nespomenuli.
A proste keď potrebuješ niečo, čo je akurát čerstvé vychádza, tak proste on o tom nevie. No. Nakoniec vlastne, a to môžeme už asi na budúce spomenúť, ale že sú spôsoby, ako to obísť, vieš mu poslať nejakým spôsobom aj komplikovanejším spôsobom, akože celú referenciu tej lípky, celú akoby dokumentáciu a on si ju navníma nejakým spôsobom, ale to môžeme potom na budúce. Mm-hmm. To som myslel tie
Môžeš na budúce povedať, že ako konkrétne sa to robí, že asi to nebude fungovať, takže dáš mu root linku na...
No to môžeš povedať ty, lebo ja neviem, jak sa to robí.
Jo.
Ty si ma to učil. A ja som teda ešte neurobil, ale nikdy ani.
Dobre, takže môžeme ísť na tie mýty o AI v programovaní. Ideme na to?
Mm-hmm.
Takže prvý mýtus, ten najviac očakávaný. AI nahradí programátorov v priebehu niekoľkých rokov.
V priebehu niekoľkých rokov, hej. Keď niekoľko je 0 až 100.
Tu nemôžeš 100. Teraz tipkovať. Poď teraz vážne odpovedať.
Ale ja neviem, ja nemám akože na toto jednoznačnú odpoveď. Viem, že to, teda myslím si, že to nebude... Nahradí niektorých programátorov. Neviem. Ty si myslíš, že vôbec, že proste to nebude mať žiadny vplyv, bude to proste iba pomocník, hej?
No, ja chcem povedať to, že momentálne je to pomocník, nie je to autonómny nejaký agent, nie je to kolega, ktorému zveríš robotu a keď tak pozrieš na jeho merge request, pull request, že či to je OK a všetko sa nerobí sám. Absolútne to ešte nemá na to kapacity, všetky tie limitácie, čo sme spomenuli, teda nemusíme ich hádam znovu spomínať. Hlavne tá komplexnosť a tiež neschopnosť testovania svojho kódu a v podstate toho, čo robí, neverifikuje, že to, čo urobil, je správne. Takže je to výborný pomocník, ale teda mýtus je, že AI nahradí programátorov v priebehu niekoľkých rokov. A niekto to v podstate tých ľudí, čo to naozaj skúšali, čo to robia a títo ľudia, čo sa k tomu vyjadrujú, nikto z nich som ešte nepočul, že by akože s týmto súhlasil. V podstate tí, čo to hovoria, sú akože majitelia tých firiem, čo robia tých chatbotov a nejaký marketing ľudia. Takže skôr taký hype. Ak si dáme za niekoľko rokov, že rovná sa 100, tak potom samozrejme, tam je otáznik, to nevieme a myslím si, že áno, že ten hard skill, že píšem teraz kód na klavesnici for bla bla bla, to eventuálne nebudem robiť. Možno, že mi to bude niekto čítať z hlavy, možno, že to budem diktovať hlasom, možno, že budem iba sedieť a pozerať a teda hodnotiť, či to je OK a možno ani to ne. To neviem, ale viem, že, alebo teda veľmi, veľmi, veľmi tomu verím, že najbližších 5 až 10 rokov by som to takto zaškatulkoval. A to tam proste určite ešte nebude a stále bude veľmi dôležité, aj keby kód mal generovať AI, aj keby mala zvládať tie komplexné problémy, stále to nebude tak, že ono to urobí a vlastne ten ten na druhej strane je nejaký biznis človek, čo akože to iba dá tam a teraz funguje. Lebo čo zostane, ak to nebude fungovať? Kto to akože zistí, či to naozaj funguje? Kto opraví tú chybu, ak to nebude fungovať? Iný chatbot? Takže ako keby stále tam budú musieť byť programátori, ľudia, čo tomu naozaj rozumejú. Takže toto je moja odpoveď. Myslíš, že je dostatočne dobré? Respektíve, pokryl som túto otázku, tento mýtus. Záleží mi na tom, akože naozaj, ja akože učím ľudí programovať, tak chcem, aby sa ďalej učili programovať.
Čiže tak, jak CEO Anthropiku, ktorý tvrdí, že do roka programátori nebudú písať kód, tvrdí, že to tak teda bude, tak ty tvrdíš, lebo tvoj biznis...
Ja mám ale lepšiu pravdu, lebo každý si to môže sám vyskúšať, každý si to môže sám overiť, že to je pravda, že to nevedia. Ale nemôže si to overiť na to-do aplikácii, lebo samozrejme, že urobiť dobrú to-do aplikáciu, musí si to overiť na reálnych projektoch. Každý, kto to skúšal v reálnej firme, v reálnych projektoch, povedal, že to nezvláda.
Nezvláda. Ja si myslím, že to nereplacne programátorov, ale je možné, že to tak, no že to proste urýchli programovanie. Vlastne akože, a tým pádom sa proste vyprodukuje oveľa viac kódu vo svete. A tým pádom bude treba viac programátorov, ktorí budú maintainovať ten kód. To som vlastne teraz počul v nejakom podcaste. Že vlastne, že programátori budú potrební kvôli tomu, že tým, že AI bude programovať, tak sa bude programovať rýchlejšie, ale bude sa produkovať oveľa viac kódu, ktorý bude treba proste maintainovať, upravovať, refaktorovať, fixovať a tak ďalej. Takže vlastne počet programátorov bude stále rovnako potrebný. Len sa bude zase programovať rýchlejšie.
Uh-huh. Takže zaujímavý. Takýto take, na to som ešte nepočul. Ale dáva to celkom zmysel, ale je to akože špekulácia.
Všetko je to špekulácia, akože vieš... Keď prišiel Copilot pred 2 rokmi a teraz sme v stave, že vieš povedať niekomu, nech ti proste napíše kód a väčšinou to akože celkom fajn urobí. Takže neviem, čo sa stane o rok.
Akože ak by mal tento rate tohto progresu pokračovať takým istým tempom v krivke, tak samozrejme eventuálne nastane bod, kedy to bude všetko robiť.
Akože reálne asi aj ľudí vo fabrike s autami, vieš, nahradí robotmi, už neviem, jak vieš, teda nevieš, ale vedel by si, hej, že nahradí robotmi, ale neurobiš to, lebo na niečo ich preto potrebuješ. Tých ľudí. No. Tak teraz ľudia, ktorí vyrábali roboty, teda vyrábali auta, vyrábajú roboty. Ale akože, nie je to úplne aplikovateľné na programovanie, hej, ale že neviem, ale ťažko. Akože moja reálna odpoveď je, že neviem, uvidíme.
Doplnil by som tu mýtu zrovna za týmto prvým, aj keď to nemám v príprave, ale úplne sa toho týka, lebo treba na to odpovedať, že vlastne súvisí s tým prvým, že už sa neoplatí učiť programovať. Hej. To aj pod posledným môjim videom niekto písal, že sa neoplatí ísť do IT na YouTube kvôli akože tomuto, kvôli tomuto strachu. Ja si myslím osobne, že to, že tento strach majú ľudia, čo to ešte nevedia, čo ešte nevedia programovať, čo to ani neskúsili, nerozumejú tomu tak ako teda my, že sme to skúsili a robíme tomu a naozaj vidíme, že to že to keby nevie a že sa to oplatí. Samozrejme, že keď oni sa učia a teraz robiť farebný štvorček na pozadí, teda proste HTML-ko s farebným štvorčekom, tak to je akoby, že za sekundu to majú hotové od umelej inteligencii a tiež každé jedno zadanie na vysokej škole, dajme tomu. To proste není taká veľká komplexita, ako sú komplexity reálnych aplikácií.
Ale viem si predstaviť, aké to demotivujúce, no potom, že ty, že... No som zvedavý, čo sa stane akože s vôbec vyučovaním programovania tak, lebo aj s programovaním vlastne, že vo všeobecnosti to dosť, možno, asi možno na 3. epizódu potom o tej budúcnosti, ale že to ani možno, že nenahradí teda programátora, ak sme sa bavili, ale skôr, že zmení to programovanie proste takým štýlom, že to reálne bude prompt engineering alebo čo. Uh-huh. Že asi, keď napíšeš dobrý prompt, tak potom ti to dobrý výsledok, ale zároveň stále proste to musíš rozumieť, musíš vedieť, čo chceš napísať a reálne fakt je proste, pravda je tá, že písanie kódu je malá časť akože z toho z práce programátora. Neviem, čo som chcel povedať, ako bola téma, stratil
ty som by si, keby sa teba, ja som dajme tomu viacej biased na túto otázku, oplatí sa učiť programovať, takže ty by si čo odpovedal?
Takže neviem, čo by som odpovedal pred 3 rokmi. keď človek chce zmeniť kariéru, keď chce robiť niečo iné v živote, alebo je teda na tej vysokej škole. Vysoká škola stále si myslím, že na programovanie akože super vec, teda že oplatí sa do toho vstúpiť. Ale je, ten job market je teraz podľa mňa trochu ťažší, než bol pred pandémiou, ale celé to išlo trošku dolu vodou. Takže bude to náročnejšie, ale stojí to za to a nemyslím si, že niekedy za 3-4 roky budeme fuč.
Jo. V podstate tí ľudia, čo sa toho akože boja, tak akože uvažujú podľa mňa, môžete nám napísať, že ja si teraz budem 2 roky učiť programovať a potom vlastne už aj tak nebudú programátori.
Na druhej strane zároveň, aj keby sa to stalo, tak myslím si, že tým, že človek sa naučí programovať, tak sa nejakým spôsobom naučí, že programovanie nie je len písanie kódu, ale je to proste nejakým spôsobom problém solvovanie a je to proste skill, ktorý sa dá preniesť do strašne veľa sfér života. Minimálne, keď sa učíš programovať, tak sa učíš aj pracovať s rôznymi nástrojmi. GitHub, Jira, neviem čo, potom musíš niekedy robiť aj s Figmou, čiže nie do nejakého dizajnu zabrdneš, potom musíš písať dokumentácie, čiže do písania zabrdneš. No proste, že to je pri tom, ako sa učíš programovať, ale potom, keď budeš povedzme, že rok programovať a zrazu ťa vyhodia, lebo už nikto nepotrebuje programátorov, tak tie skilly vieš proste presunúť do niečoho iného. Čiže ja osobne sa tohto nejak extrémne nebojím, lebo tak akože áno, ja som do toho programovania už čas investoval, čiže že nie som teraz pred otázkou, že či do toho ísť, ale hej, tak akože, že tá AI podľa mňa tú otázku, odpoveď na tú otázku nemení, to je moja pointa. Že všetko ostatné sú akože obrovské, je to obrovská otázka, či sa oplatí z doprogramovania, ale AI to podľa mňa až tak neovplyvňuje.
OK, chápem. Ďalšie mýty sú oveľa jednoduchšie, alebo už v podstate sme ich aj trošku aj tak vysvetlili, takže to bude oveľa rýchlejšie. Ďalší mýtus je, že AI chápe kód a jeho účel. Samozrejme, že nie. Ako sme hovorili,
no, to je,
generuje kód na základe pravdepodobnosti, nerozumie, čo robí.
Aj keď sa tak strašne tvári, že rozumie všetkému, ale pritom vlastne nerozumie. Aj keď ti vysvetlí kód, tak on vlastne nerozumie, on ti to proste iba nejak. Jak to vlastne, akože halusom. Ale hej, nerozumie.
Nerozumie.
Reálne nerozumie.
No. AI produkuje vždy správny kód. To je akože, to sme už teda povedali, samozrejme, že nie. To je asi najľahší mýtus na vyvrátenie. To si myslím, že každý môže dokázať sám v priebehu 5 minút. AI dokáže navrhnúť komplexný systém od základov, takže toto sú tie limity, kedy najviac z mojich skúseností zlyháva pri komplexných problémoch, možno aj návrhu riešenia, určiť, aby dobre vedel určiť akoby aj tie biznis hodnoty a nie len ako keby proste vypracovať to zadanie, ale aj tam dať trošku nejaký ten príbeh dušu, alebo ako to povedať, aby to dávalo zmysel pre iných ľudí, ako iba toho, čo to robil.
Ale vie ti pomôcť navrhnúť si komplexný systém.
Mm-hmm. Vie ti pomôcť. Je to dobrý pomocník. Posledný mýtus. AI môže pracovať bez ľudského dohľadu. Momentálne absolútne nie.
Vôbec nie. Mm-hmm.
Vôbec nie. Potrebuješ validovať to, čo robí. A samozrejme AI potrebuje kontext od ľudí. A tiež som sa smial na tom, že vlastne napríklad my v robote pracujeme tak, viacej v ďalšej epizóde, ale pracujeme tak, že ja reálne si píšem s kolegami, napríklad keď robím teraz frontend, tak si píšem z backend o tej nejakej apine, že by the way, táto apina nemá dokumentáciu, ale keď tam pošlem 0 namiesto undefined alebo whatever, tak čo sa stane, vieš. A že môžem to takto urobiť, vieš, tak akože teraz ten chatbot by písal tomu kolegovi na v chate, alebo čo?
A on by nemusel písať, vieš, on je lepší ako ty. On by si to pozrel v tej api.
Potom ešte by som musel dať prístup do backend repa, nie?
No.
A potom do ďalšieho repa.
No.
A potom by mal vlastne kontext 20 miliónov, pritom má okno kontextovo 200 tisíc a už by bolo v riti.
OK. To boli nejaké čísla náhodné.
No nie, úplne nie. o týchto kontextoch a tak v ďalšej epizode. Dobre. Z prípravného obsahu sme nepovedali ešte vlastne takú tému, že etické právne otázky, to by sa možno aj vynechal.
Nevynechávame to, podľa mňa je to minimálne zaujímavé na zamyslenie.
Dobre.
Ideme na to rovno už?
Môžeme.
Ja som si aj teda v rámci prípravy, akože neskúmal som to nejak v minulosti moc. A vlastne som ani nedospel k odpovedi, ale teda zaujímal som sa o túto otázku, že akým spôsobom sú tie LLM-ka trénované a či sú, však to je veľká, či sú trénované aj na open source kóde napríklad, lebo to je akože veľká otázka.
Akože, či sú? Však sú. Či...
Ale tak nie, že či na open source kóde, ale na nejakom copyrighted kóde, alebo ako to povedať. Uh-huh. Že proste tie repa majú rôzne licencie, ja neviem, že či na to dávajú nejakým spôsobom pozor, či to vlastne, či reálne to trénovanie na open source veciach, alebo vôbec na článkoch, knihách je vlastne úplne OK, alebo není. A neviem vlastne, no.
Ako má prístup vlastne ku knihám? Inak to je dobrá otázka, však to by si musel každú nejakú zaplatiť, nie?
Však sú e-booky, je celý archív kníh, ktorý je, nejaké knihy proste sú po nejaké, buď po smrti autora, napríklad idú do public domain a tak, že proste veľa kníh som našiel takých, čo boli, že už staršie, tak sú proste s elektrizmínou. Mm-hmm.
Ale tu, čo si akože teraz musíš dnes kúpiť v knihkupectve, tak ty asi...
No, keď sa k ním chce dostať, tak by si ich musel zaplatiť, takže na tom podľa mňa nie je ani trénovaný. Mm-hmm. Ale je trénovaný zase na reviews na Goodreads napríklad, si myslím, alebo na...
Proste všetko, čo sa dá len tak z kompu vyhľadať, aj je to legálne.
Hej. No a potom, vieš, že aj keď je teda trénovaný, povedzme, že je trénovaný na nejakých článkoch z nejakých novín, tak ale keď je otvorený ten článok, tak aj tak je to nejaký copyright, hej, a teraz vlastne on, akože on reálne ti ten článok nezreprodukuje celý.
Daj mi lepší príklad. Povedme si, že si urobíme blog, dáme ho na internet a chceme, aby to čítali. A my tam proste dávame veľmi múdre veci, naše názory, blablabla. A on toto všetko načíta a teraz vie vyprodukovať podobné kvalitné dobré názory. No a my by sme sa teraz vlastne mohli sťažovať, že ukradol naše toto.
Duševné vlastníctvo.
Naše duševné vlastníctvo. Tak o tom to je, nie? Táto téma. Spolky.
Hej, ale mohli by sme sa sťažovať? Ukradol to, alebo si to iba prečítal a na základe toho sa trochu upravil? Vlastne môžeme každému človeku potom povedať, že Bráško, ty si to prečítal, tvoja neurónka v hlave sa upravila, ty si mi vlastne ukradol ten článok.
Strašne dobré argumenty sú na oboch stranách, lebo úplne by som kľudne vedel súhlasiť, že úplne kľudne sa nechce na to naučiť, lebo však je to public a za to, že jeho neurónka je lepšia ako moja, tak teraz budem fňukať. Vieš, ale predstav si, že existuje nejaký Sheldon, nejaký úplne úžasný človek a urobí toto isté. Všetko, čo si prečítajú, vie zreprodukovať.
Pointa je, že tam nejde ani o to, že to zreprodukuje, alebo čo, ale ide o tú distribúciu tvojho duševného vlastníctva, ktorú ty si spravil distribúciu na tvojej stránke a keď to chce niekto niekde ripostnúť, tak ti musí dať vedieť, aby to ripostol. Hej? Ale oni to môžu tým, že teoreticky to vie úplne od slova do slova zreprodukovať, čo načítal a ukázať niekomu inému, bez toho, aby si ty mal nejaký podiel z reklamy alebo z whatever zarábaš, hej? Proste, že nenavštívil nikto ten tvoj blog, ani nie je referencovaný ten tvoj blog, že túto breakthrough myšlienku som zobral z Kubkovho blogu. To je asi ten problém.
OK, good points. Na toto inak ja vôbec nie som žiadny odborník. Teraz
nie som odborník na nič.
Freestylujem. Čo sa týka týchto etických právnych otázok, nejak ma to doteraz extra nezaujímalo, ale je to určite zaujímavé a určite by niekto vedel. Určite sú na to... Skúsim nájsť nejaký dobrý obsah a dať do popisu.
Ja som si akurát pozeral k tomu otázky na Reddite a tam sa k tomu vyjadrovali ľudia a... Je to, neviem vlastne, no. Je to nejaká dilema proste, to, nemá to jednoduché riešenie.
A ešte keď sa bavíme o nejakom generovaní obrázkov a umelcov a hudby a takéto veci, tak to už ide úplne do iných dimenzií. Celkom crazy. Alebo vieš, generovanie hlasu a proste nejaké herečky, čo je natrenované.
Čo hlas, video, celé video, nielen hlas.
Celé video, ty kokos. Tak do toho sa nebudem púšťať, je to celkom crazy. Chudáci právnici.
Počkaj, môže nás nahradiť aj? Ďalšiu epizódu, tretiu epizódu, čo bude budúcnosť o AI, spraví AI. Celú.
Myslím, že robila túto prípravu.
Ale možno to budeme my? Možno je, bude AI rovnako halucinovať, ako halucinujeme my.
Dal by som sem ešte jednu malú súku. Ak máš nejakú otázku ohľadom AI, alebo nič sa ti nezdvielo, napíš do komentu, môžeš aj na Spotify, alebo na YouTube, alebo hoci kde to pozeráš. Ak bude dosť otázok, urobíme štvrtú epizódu Q&A ohľadom AI.
To sme sa ale nedohodli.
Ale ja som si to teraz nemyslel. Halucinoval som trošku.
OK.
Super. Budeme teda budúce, ako som už veľakrát povedal, hovoriť o tých našich osobných skúsenostiach do detailov. Ale môžeme ešte trošku povedať aj dnes, že na čo sa budú môcť tešiť na budúce. Aké tooly, podľa mňa, to povedať, že aké tooly používame. Čo by sme odporúčali im všetkým teda vám vyskúšať.
Kurzor jednoznačne. Ako náhrada VS Code alebo Vimka, alebo čokoľvek, čo používaš. Akože to, oproti VS Code plus Copilot, to ja som Copilot pred asi 2-3 mesiacmi skúšal, keď som to akože išiel vo firme prezentovať kurzor. A stále napríklad ten Copilot proste nevie doplniť zátvorky správne. Hej, že on ti doplní kód, ale proste zátvorky tam nedá z nejakého dôvodu. Hej. Čo sa mi s kódom a teda s kurzorom stalo, ja neviem, raz zo 100. Hej, že v podstate, že neviem, prečo to ten GitHub Copilot nevie, ale tento to robí. Dobre, neviem, čo on chcel povedať, ale... Aha, že teda, že kurzor.
Takže vývojové prostredie, za ktoré sa platí 20 eur na mesiac. Používaš tam model, môžeš si selektnúť model, aký chceš, nie?
Môžeš si selektnúť model a odporúčam, aj keď sa človek učí, 20 eur môže byť akože znieť pomerne dosť, ale tak je to cena teraz už dvoch obedov a stojí to fakt za to. No.
Ja by som to inak ešte odporúčil, je to super, odporúčil by som to akože aktuálnym programátorom na 100%. Tým ľuďom, čo sa teraz učia programovať, by som to nejako moc neodporúčal. To budeme mať sekciu v ďalšej epizóde pre junior programátorov, že či to teda využívať alebo ako, lebo na to mám teda celkom vyhranený názor.
Ja na to nemám vyhranený názor, pretože takisto, jak ti to vie, vieš, že ty si predstavuješ, že teraz človek, ktorý sa učí programovať, tak bude robiť všetko iba pomocou tej AI. Ale tak nemusí byť, lebo ty sa učíš programovať, ty sa chceš naučiť, tak budeš robiť aj bez toho. Ale keď sa zasekneš, alebo niečo budeš chcieť vyriešiť, alebo proste whatever, hej, tak to použiješ. Je to proste nástroj, ktorý môžeš, nemusíš použiť. A je dobré ho mať k dispozícii, lebo ti vie aj vysvetliť kód, vie ti aj, vieš sa s tým proste, podľa mňa to vie supercharžiť učenie.
OK. Ja si nechám svoj
názor. To treba správne použiť. Nechaj si svoj názor.
Nechaj mi ho brať.
Nechaj si ho ani. Nechaj si ho aj na budúce.
Fajn, supercharžiť programovanie.
Nice. Učenie programovania.
Učenie programovania. Môže byť?
Dobre, čo je kurzor, som povedal ja. Môžem dať ty.
Kurzor, takže Cloud, v podstate ako ChatGPT, Claude od Anthropicu. Neviem, či to má teraz free verziu.
Má free verziu. Neviem, ako obmedzenú, rovno som to zaplatil.
Ja si to platím 20 eur mesačne. Funguje to na čete, na ako keby... ten kód si vie vygenerovať, ale ty ho teda potom musíš skopírovať do vývojového prostredia, zatiaľ čo ten kurzor rovno ti to vo vývojovom prostredí urobí. Takže to sú dve rozdielne use casey. Ten Cloud chat používam osobne na rôzne aktivity, napríklad prípravu tohto podcastu, osnovu tohto podcastu pomohol, som robil s Cloudom, vytvorenie kurzov, vlastne obsahu. A používam to na úplne random veci. Napríklad som vymýšľal darček pre manželku k narodeninám. Tak som si proste s ním o tom písal. A takéto veci.
Aj recepty to vie celkom dobre písať. Keď mu napíšeš, aké máš ingrediencie, tak ti akože napíše nejaký schodný recept. Alebo ja to používam aj napríklad na Twitter. Alebo teraz sme robili landing pages v robote, takže na nejaké SEO. Sa to dá využiť. Ale teda proste tvorbu obsahu všeobecne, hej, že proste to je akože super vec. Ale aj teda Claude som si tiež zaplatil. Prečo Claude versus ChatGPT? Akože reálne neviem. ChatGPT má výhodu, že vie pristupovať k veciam na webe, ale Claude je že vraj lepší na tvorbu kontentu z nejakého dôvodu.
Hej, akože o tom nebudem mudrovať, nemám to úplne porovnané. Akože benchmarky hovoria, že Claude je lepšie. Neviem, či ja by som bol na nespokojný s ChatGPT, asi by som bol spokojný, ale tak strašne som spokojný s Claudom za 20 eur na mesiac, že nebudem nad tým ani rozmýšľať.
OK.
Mal som nedávnu skúsenosť s Claude Code. To je feature nová od Claude, je to celkom v plienkach, respektíve od Anthropicu. Je to agent, ktorý si spustíš v konzole, predstavíš, že máš konzolu pred sebou a teraz sa ti tam napne, že tu je Claude a ty mu akoby povieš, čo robí. A ten agent, čo je akoby pointa, je, že má prístup k nejakému repozitoru, nejakému kódu. A rovno ku všetkým fajlom, čo tam je, má samozrejme nejakú kapacitu navnímania, že ak tam budeš mať milión fajlov, tak nenavníma všetky, ale takú priemernú kód by si by vedel navnímať. A čiže zatiaľ, čo keď použiješ napríklad kurzor, tak tam si označíš fajly, že ktoré chceš, aby on prečítal a na základe toho robil nejaké veci. Má tam obmedzený ten kontext, kontext window, zatiaľ, čo ten Claude Code má akoby strašne teda väčší a je to ako keby taký nadúpaný programátor, ale má stále všetky limitácie, ktoré sme spomenuli, sú úplne aktuálne aj pri tom Claude Code, len je to ako keby nový typ zážitku, nový typ experience pre programátorov. A keď niekto videl nejaké videá, že Devon alebo niečo takéto, nejaký Manus som teraz videl, tak toto je vlastne to isté, len majú rôzne UI-ka, že ako to vyzerá, že kde uploaduješ obrázky a takto. Ale toto je v podstate to isté. Snaží sa to byť autonómny agent, ktorý ti robí úlohy ohľadom programovania a aj si ich vie testovať. Sú tam pluginy na to, aby otvoril stránku vo vlastnom browseri a teraz tam hýbal myškou a klikol a snažil sa to otestovať. Skúšal som to, budem o tom hovoriť viacej v epizóde, ale bol som veľmi sklamaný a určite by som to nešiel ďalej používať. Ale je to veľmi zaujímavá skúsenosť.
V ďalšej epizóde o tom budeš hovoriť, on si povedal v epizóde.
Aha, pardon.
A ne v tejto, ďalšej.
Jo, ďalšej. GitHub Copilot, to už nepoužívam.
Ani ja. Kurzor to nahradil, ako som spomínal, dosť dokonale. Ale akože Copilot je taký fajn začiatok, ale teraz už aj Copilot má nejaký chat a tak, ale neskúšal som to, keď som porovnal Kurzor a Copilot pred tými 2-3 mesiacmi, tak tie výsledky z Copilotu neboli dobré, ťažšie sa s tým robilo, takže preto proste Kurzor. Niekedy to pravdepodobne, možno dobehne, neviem. Sme teraz v podstate celý náš tým prešiel na Kurzor.
Super. Zatiaľ iba ja som v môjom tým. Ak používaš nejaký tool, ktorý sme nespomenuli, je ich veľa. My sme napríklad neskúšali všetko, nejaký Super Maven a takéto nejaké srandy. Ak si myslíš, že sú dobré a máme ich vyskúšať, tak určite napíš do komentu.
Hej, ja som pred Kurzorom skúšal ešte nejaký Windsurf, čo je akože podobné ako Kurzor, tiež je to myslím, že fork VS Code, ale nejak sa mi to úplne tak nepozdávalo. Akože to už sú proste také, že malé rozdiely, že teraz ja nemám mesiac na to, aby som skúšal každý tool, takže proste Kurzor celkom dobre fungoval, zmigroval sa mi úplne bez problémov z VS Code, celý profil načítal, všetko fungovalo, takže proste.
Ja som teraz ešte používal Klein, celo iné extension vo VS Code alebo v Kurzore. A je to extension, ktorý je ako keby ten Claude Code, ale je to v tom Kurzore vo VS Code. A je to ako keby vieš, v menu, máš, že spustiť ho, a píšeš mu tam.
A na čo to je v Kurzore?
Ako extension, robí to, je to ako keby agent, platíš za tokeny, musíš mať.
Čiže agent, hej?
Je to agent, hej, nefunguje to na báze predplatného, ale na to, koľko tokenov. A rovno ti píše, že koľko zaplatíš za to, respektíve koľko si zaplatil za ten nejaký request. Čiže ak som, napríklad skúsil som mu dať, že urob toto, alebo že proste whatever, hej, vymeň mi tieto linky za tieto, to je jedno. Tak akože robil to tam nejakých 60 sekúnd, platil som za tú minútu a urobil to aj tak naprd. Ale urobil veľa vecí iných, aj dobre, je to celkom halus, ale je to veľmi, veľmi drahé. Ale možno, že pre niekoho to nie je drahé. O tom na budúce asi, no. Už som minulýkrát povedal o tom na budúce. Na budúce bude asi naozaj dobrý podcast. Určite sa oplatí dať subscribe na YouTube a follow na Spotify. A neviem, kedy bude. Možno o 2 týždne.
Čo?
Ďalšia epizóda?
Nie, no to je vo hviezdách.
To je vo hviezdách.
Uvidíme, hej.
Jo, takže koniec, nie?
Koniec.
Koniec. takže dúfam, že sa ti epizódka páčila. Môžeš sa pridať na náš Discord a môžeme si o tom aj písať, alebo teda píš komentáre, prosím, pod video alebo na Spotify do komentu. A tak. Všetko.
Asi neviem, čo tomu povedať, hej, nenapadá mi.
Dobre. Díky, dúfam, že nás budeš sledovať ďalej. Čau.
Čau.